pagdidiin ang pangangaral na ito na ang kaganapan na naitala dito sa atin sa Genesis chapter 18. And if you are having your time to read even chapter 18, ay masasabi natin na mayroon pong magkakahalintulad na katangian sa kanila. Ang ibig kong sabihin ay hindi lamang ito mga tunay na kaganapan na talagang nangyari sa panahon ni Abraham, sapagkat ito ay isang bagay na nagturo kay Abraham maging ng kanyang mga lahi sa atin bilang mga mananampalataya, isang bagay na maaaring mangyari sa sanlibutan ng paulit-ulit and culminating in the consummation of all things hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinasabi dito ng mga sa sinasabi sa Genesis chapter 19, ito po ay isang kaganapan sa kasaysayan na naitala sa banal na kasulatan upang magbigay paalala sa atin patungkol sa mga plano at layunin ng ating Diyos. Ito po ay isang pangyayari na talagang nangyari, naganap po ito. Ito po ay hindi katang-isip lamang, kundi ito yung mga totoong nangyari. And Abraham was truly set apart in the world as unique and holy. Mapapansin natin na si Abraham ay kanyang ipinanalangin ang mga tao doon sa Sodoma. At ang Panginoon ay tunay na naging matapat na ipreserba ang kanyang mga anak maski sila ay namumuhay sa gitna ng mga makasalanang tao. And indeed, the Lord did pour out His wrath upon that place. Ito pong mga pangyayaring ito ay tunay na nagamat at hindi ito mga ordinaryong kaganapan. Ito po ay nagpapahayag ng isang bagay. Ito ay nagpapakita sa atin ng isang bagay patungkol sa plano ng Diyos sa panghinaharap. And they establish a pattern that would be repeated. Ito yung mga pangyayari na maaaring mangyari sa kaganapan at sa panahon natin ngayon. At ano ba ang sinasabi ng Genesis chapter 19 patungkol sa plano ng Diyos? And let me state the matter briefly, mga kapatid. Una, ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay magkakaroon ng mga tao na nabibilang sa kanya. Ikalawa, silang mga nabibilang sa ating Panginoon ay kinakailangang mamuhay ng mayroong pagsunod sa ating Panginoon. Hindi lamang po yan, maging sinasabi na ang Panginoon ay siyang magiging matapat upang ipreserba o panatilihin ang kanyang mga naman, ang kanyang mga mananampalataya habang sila'y namumuhay sa gitna ng kasamaan. At ikaapat, ang Panginoon ay tunay na maghahatol. Siya ay magja-judge. He is indeed a God of mercy. He is a God of grace. But our God is also a God of holiness, righteousness, and just. At siguradong kanyang parurusahan ang kasalanan. Kaya nga sinasabi sa Genesis chapter 19 na siyang ating pangaral ngayong umaga ay mayroon po tayong makikitang tatlong punto na inilalahad. Pansinin po ninyo sa inyong mga Biblia about this chapter. Una, sinasabi na ang Panginoon ay matapat na ipepreserba ang mapagkompromisong si Lot. Ikalawa, ay makikita natin na ang Panginoon ay hinatulan ang kasamaan ng Sodoma. At ang itatlo, sa mga kaganapan na ito, ang Panginoon ay sumagot sa panalangin ni Abraham. So una sa lahat ay ating pag-usapan kung ano ba ang sinasabi dito na ang Panginoon ay tunay naging matapat na iligtas o ipreserba o panatilihin ang mapagkompromisong si Lot. So how are we think of this man? Paano natin siya iisipin, si Lot? Nagkaroon ba siya ng tunay na pananampalataya? Siya ba'y matuwid? Siya ba ay ibinilang na mga kasama ng mga mananampalataya o ng mga hindi mananampalataya? Well, ultimately, we must confess na si Lot ay isang matuwid na tao. Gaya ng sinasabi na kung mayroong pananampalataya si Abraham, ay ganun din si Lot. Siya po ay isang matuwid na tao and he was justified by faith. Pero paano natin malalaman na talagang si Lot ay tunay na mananampalataya? Well, for one, sinasabi in the New Testament ay direktang sinasabi na siya ay matuwid na tao. Yang mga katagang iyan ay makikita natin sa ikalawang Pedro, kabanatang dalawa, talatang apat hanggang sampu. But I will be reading 2 Peter chapter 2, verse 6 to 9. Sinabi kung paanong pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga lunsod ng Sodoma at Gomora na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga namumuhay sa kasamaan, at kung paanong iniligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mga mahahalay na pamumuhay ng masasama. Sapagkat ang matuwid na taong ito na nabubuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Kung gayon, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal mula sa pagsubok at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan hanggang sa araw ng paghuhukom. So nakikita po ba ninyo dito yung sinasabi, yung ipinapaliwanag ni Apostol Pedro na ang kaganapan na pumapaligid doon sa pagkawasak o yung paglipol ng Sodoma at Gomora? Itong mga events na ito ay prototypical, magkakalintulad. At ito'y nagde-demonstrate that the Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. Anong sinasabi ni Pedro patungkol kay Lot? Well, ang talata ay hayag na nagsasabi na si Lot ay isang matuwid at makadiyos na tao. Evidently, his soul was tormented by the lawless deed that he saw and heard around him. Siya po ay na-expose doon sa mga tao ng Sodoma, kung kaya't nagkaroon ng epekto ito sa kanyang buhay bilang isang mananampalataya. At ganyan din ang nangyayari sa atin minsan. Kapag tayo ay na-expose sa mga taong hindi mananampalataya, ito'y nakaka-apekto sa ating pananampalataya. And so how we should view Lot this time? Paano natin siya tatanawin? Maaari natin siyang tanawin bilang isang matuwid na tao. He is a righteous man. Sapagkat yan ay naglalarawan sa kanya mula sa banal na kasulatan. At ang salaysay ng Genesis chapter 19 also points to that direction. Ito pong talatang ito. Napansin niyo ba na si Lot ay nagpakita? Nagpakita po siya sa kanyang dalawang panauhin, bagamat nung una ay hindi nila o hindi niya alam na ito'y mga anghel, but evidently nalaman din niya na ito'y mga lingkod ng ating Panginoon. Nagpakita siya ng hospitality. In much is the same way as Abraham ay nagpakita ng hospitality nung dumating yung mga anghel. Kanyang pinakiusapan itong mga lalaking ito na manatili sa kanya. Sa katunayan, siya'y naghanda ng hapunan para sa kanila, gaya ng ginawa ni Abraham. At huwag nating kaliligtaan na ang ating Panginoon ay iniligtas. Iniligtas siya ng Panginoon, si Lot. And we can find that in Genesis chapter 14. That was before nung kanyang ginunaw ang Sodoma at Gomora. So ito'y pagpapakita, mga kaibigan at mga kapatid, na si Lot ay tunay na nabibilang sa ating Panginoon. So clearly, Lot was a righteous man who lived among wicked men. Now, kung ito'y totoo na sinasabi natin na si Lot ay tunay na matuwid at isang lalaki ng pananampalataya, then why did I call him compromising? Bakit ko sinabi na si Lot ay mapagkompromisong tao? Well, I describe him in that way because the narrative of Genesis chapter 19 also points in that direction. Para bagang siya ay nakompromiso. Tila baga siya ay inanod palayo mula sa isang matapat at iisang pusong paglilingkod niya sa ating Panginoon. Si Lot ba ay pag-aari ng Panginoon? Yes. Yes. But it appears na ang sanlibutan ay mayroong panghawak sa kanya, na impluensyahan siya ng sanlibutan. Tandaan ninyo kung paano ang nangyari kay Abraham nung siya ay humiwalay na kay Abraham in Genesis chapter 13. It was noted that Lot seem to lose interest in being closely allied with Abraham. Magkasama sila before. Pero parang ang nangyari ay nawala na siya ng interest. Nais na niyang makipaghiwalay. And ito'y pinasinayaan nung sigalot ng kanyang mga pastol. Kaya nagtuluyan na silang naghiwalay. He also seemed impressed with the prosperity na nangyayari sa bayan ng Sodoma. Kaya nung tinignan niya yung kapatagan ng Jordan, ay nakita niya na matubig yung lugar na yun. At maaaring nakita niya na napakaganda yung lugar ng Sodoma. That Lot settled among the cities of the valley at dinala niya ang kanyang tolda hanggang sa hangganan ng Sodoma. Pero mapapansin ninyo in Genesis chapter 13, verse 13, na ang mga tao ng Sodoma ay napakasama at mga makasalanan sa harapan ng Panginoon. And so Lot seemed to drift away from Abraham and from the blessing of the covenant na ibinigay ng ating Panginoon kay Abraham. Huwag natin kalimutan na maging si Lot ay nabihag din in Genesis chapter, kung hindi ako nagkakamali, in Genesis chapter 14, na binihag siya ng mga hari at kasama dun si Lot at nakuha yung kanyang mga pag-aari. So anong ginawa ni Abraham na kanyang tiyuhin? Iniligtas siya ni Abraham kasama ng kanyang mga tauhan. And this also contributes to the idea that he was to a certain extent entangled with the world. He was swallowed up by the world. Kaya nga mapapansin natin dito sa mga ilang bagay sa sinasabi sa salaysay ng Genesis chapter 19 that Lot was no longer living in tents near Sodom. In verse 1, mapapansin ninyo na hindi na siya nakatira sa tolda. Siya po ay nakaupo sa panulukang bayan or the city gates. Ito'y napapahiwatig, mga kapatid, that he was somewhat well-respected. Iginagalang doon sa lugar na yon, and he had assimilated to some degree. Siya po ay nag-adjust na, no? Parang sa isang tao na lumipat ng ibang bayan ay mayroong pag-a-adjust na mangyayari sa kanya at kinakailangan niyang makilala ang mga tao ron. And same thing, ganun din ang nangyari kay Lot. He assimilated in that place. At pansinin po ninyo na kung papaanong ang mga tao ng Sodoma ay ipinwersa, no? Pinwersa si Lot na ibigay yung kanyang mga panauhin. And just imagine, mga kapatid, para lamang maprotektahan niya yung kanyang mga panauhing anghel, anong ginawa niya? Ibinigay niya yung kanyang mga anak na babae, her virgin daughters. Tama ba yun? Yun ang tanong, tama ba yun? Walang ama sa kanyang normal na isip na kanyang ibibigay ang kanyang anak na babae upang gawin ng mga tao ang nais nilang gawin sa kanyang mga anak na babae. Di po ba? Kaya nga ang nangyari in verse 16, we are told that Lot even lingered in Sodom when he was urged to leave. Ayaw niyang umalis. Nanatili pa rin siya. Nagtagal pa rin siya doon sa lugar na yon. Bakit? Sabagkat nahalina na siya nung lugar ng Sodoma, doon sa ino-offer na prosperity na meron doon sa Sodom. And he was in any way compromised by his fate. Pero hindi nagtagal. Ano pang makikita natin? The Lord being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city. Genesis chapter 19 verse 16. At tandaan din natin even in verse 26, alalahanin natin kung anong nangyari doon sa kanyang asawa. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang lilingon. Huwag mong ipipihit ang iyong ulo pabalik. Pero hindi ganun ang nangyari. Imbis na sundin nila ang o sundin ng kanyang asawa ang bili ng ating Panginoon, ay siya'y lumingon. At anong nangyari? Siya'y naging isang haliging asin. At ano pa ba ang masasabi natin sa kanyang mga anak na babae? In verses 30 to 38, isang napakasamang bagay na ginawa ng kanyang mga anak sa dahilan na nais nilang panatilihin ang linya ng kanilang ama, and they committed the sin of incest. Nakipagsiping ang kanyang mga anak na babae sa kanilang ama. Kaya nga po yung salaysay ng Genesis ay laging nagmumungkahi. It strongly suggests that Lot was somewhat entangled with the world. Siya'y nanhalina, siya'y, sa, kapag sinabi mong entangled, ito'y napulupot, nabuhol ka doon sa sanlibutan. At ang salaysay na ito ay nagbibigay ng mga, nag-highlight ng lahat ng mga paghihirap at sama ng loob na nangyari kay Lot na naging dahilan kung bakit siya'y nagkompromiso. Na paano natin i-apply ang prinsipyong ito, ang puntong ito, mga kapatid? Brothers and sisters, my friends, this can happen. Maaaring mangyari ito sa sino mang tao ng Diyos kung ikaw ay hindi magiging masigasig na tignan o subaybayan ang iyong kaluluwa. Napakadali para sa ang kasalanan ay sumibol, at ang kasalanan ito ang siyang magiging dahilan upang sakalin ang vitality ng iyong pananampalataya. Yung sigla mo sa pananampalataya ay maaaring mawala. Alam po ninyo, mga kapatid, ang covetousness, ang kasalanan ng pag-iimbot ay parang isang cancer po yan sa kaluluwa, no? Ang pagmamahal mo sa sanlibutan ay hindi maiiwasan na ang iyong pagmamahal sa Panginoon at ang mga bagay patungsol sa Panginoon ay manlalamig. And this is why the scripture is always telling us, mga kapatid, patuloy at patuloy na nagbibigay babala sa atin ang banal na kasulatan, at makikita natin yan sa Unang Timoteo, Kabanatang 6. Unang Timoteo, Kabanatang 6, talatang 6 hanggang 10. Unang Timoteo, Kabanatang 6, talatang 6 hanggang 10. Subalit ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Another verse in 1 John chapter 2 verse 15 up to 17. John chapter 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Sinabi po doon, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay walang sinumang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. So bagamat si Lot ay tunay na nagkompromiso, pero siya ay tunay na pag-aari ng ating Panginoon. And so the Lord had preserved him. Siya'y iniligtas ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay patuloy na ipepreserba, patuloy na iingatan ang mga mananampalataya. Tayo bilang mga mananampalataya ay ipepreserba tayo ng ating Diyos. Pero meron po tayong tungkulin, na manatili. We have to persevere. Sapagkat kanyang pinapanatili din ang kanyang mga tao. Kinakailangan ay magtiis po tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat ang sinasabi ng Pilipos, Kabanatang 1, talatang 6, na siyang nagsimula ng mabuting gawain para sa iyo, ay isa sa katuparan yan hanggang sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Pero minsan po mga kapatid, no? Gaya nung sinabi dun sa talata in Genesis chapter 19, that Lot lingered in Sodom. Minsan mga kapatid, tayo ay nagtatagal din. Bakit? Nagtatagal din tayo dun sa mga kasalanan na ating ginagawa. We are lingering in our sin. Minsan po ba? Di po ba? Minsan tayo ay nagtatampisaw dun sa putikan ng kasalanan at hindi natin inihihingi ng tawad yan sa ating Panginoon. Pero ang ating Diyos ay nagpakita pa rin ng kahabagan kay Lot. We can see that in Genesis chapter 19 verse 16 again in your Bibles, that the man seized him and his wife and his two daughters by the hand, the Lord being merciful to him, and they brought him out and set him outside the city. Iniligtas siya ng Panginoon. Ipinakita pa rin ng ating Panginoon ang kanyang habag kay Lot. Kaya nga, kung tayo ay iniwan sa ating mga sarili, maaari din po tayong mapahamak. Di po ba? Kung tayo ay iiwan sa ating sarili ng ating Diyos, gagawin din natin na tayo ay lumayo sa Kanya. Maging ang mga babala ng ating Panginoon na hindi natin papansinin, and we would also linger in our sin. Ganyan din ang nangyari kay Lot. But God, being rich in mercy, because of the great love which He have loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ, because by grace you have been saved, and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ephesians chapter 2 verse 4 to 9. So kaya nga mga kapatid, makikita natin dito kung paanong iniligtas ng Panginoon, ipinreserba, pinanatili siya, maging si Lot ay mapagkompromiso. Ngunit ipapakita pa rin ng ating Panginoon ang kanyang kagandahang loob sa atin kung paanong ipinamalas niya yan kay Lot. He is faithful to give His elect the gift of faith. And He is faithful to preserve them to the end, hanggang sa katapusan. So ikalawa, sinasabi na ang Panginoon ay hinatulan ang kasamaan ng Sodom. Now it is true na sinasabi in Romans chapter 3 verse 23 that all have sinned and fall short of the glory of God. Yan din ay totoo, no? Minsan mayroong mga tao na mas masahol pa kaysa sa ibang tao pagdating sa mga paggawa ng mga masasamang bagay. And this was certainly true maging doon sa mga tao ng Sodoma. Sila'y mga masasamang tao. Pansinin po ninyo, in Genesis chapter 13, verse 13, "Now the men of Sodom were wicked, great sinners against the Lord." Sila'y mga masasamang tao. At alalahanin natin yung sinabi ng ating Panginoon in Genesis chapter 18 verse 20 sa inyong mga Biblia. Muli, Genesis chapter 18 verse 20. Sinabi ng Panginoon, "Ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha." So yung salaysay ng Genesis chapter 13, mga kapatid, ay malinaw na nagpapakita sa atin ng katangian at ang lawak ng kasalanan ng kanilang mga kasalanan. Ipinakita doon. Now notice with me how eager at naging insistent si Lot na panatilihin ang kanyang mga bisita sa kanila. Hinintay niya o pinilit niya yung kanyang mga panauhin na manatili. Bakit? Sapagkat alam ni Lot ang maaaring mangyari doon sa kanyang mga panauhin. Okay? Alam niya Kaya nga sinabi niya, pumarito kayo sa aking tahanan, manatili kayo. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain at pagkatapos nun, ay pwede na kayong umalis. Pero anong sabi ng kanyang mga bisita, ng mga anghel? Hindi. Matutulog kami sa labas. Matutulog kami sa lansangan. Pero anong ginawa ni Lot? Hindi niya pinayagan yung kanyang mga panauhin. Sabi niya, huwag kayong lalabas doon. May mangyayari sa inyo at hindi maganda ang mangyayari sa inyo. And so great was the wickedness of Sodom in the men of that city. Yung mga lalaki, mga bata at matatanda na siyang pumalibot at pinaligiran yung kanyang bahay. Eh, anong purpose? Bakit pinaligiran? Ang sabi ng kanyang, ng mga tao ng Sodoma, palabasin mo. Palabasin mo yung iyong mga bisita upang aming makilala sila. Anong ibig sabihin nung makilala sila? Well, it clearly says na ang ibig sabihin ay nais naming makilala sila upang kami ay magkaroon ng sexual na relasyon sa kanila. Gusto naming makipagtalik sa kanila. Sa ibang translation ng Tagalog ay sinasabi, palabasin mo ang mga lalaking yan upang kami ay makikipagtalik sa kanila. So ito yung kasalanan na ginagawa ng mga tao dun sa Sodoma. At anong sinabi ni Lot? Mga kababayan ko, huwag niyong gawin yung bagay na yan na napakasama. Kaya nga, iniaalok ko na ang aking mga anak at gawin ninyo ang nais ninyong gawin, pero huwag ninyong gagalawin ang aking mga bisita. Pero anong sabi ng kanyang mga ng mga tao doon sa Sodoma? Ikaw na, dayuhan, na dumating dito ay nagsisilbi kang hukom sa amin, tumabi ka riyan at mas masahol pa ang gagawin namin sa iyo kesa dito sa mga panauhin mo. Kaya nga, masasabi natin dito mga kapatid na ang mga tao ng Sodoma, they are sexually perverse. Makasalanan. Makasalanang sexual ang kanilang ginagawa. And they practice homosexuality. Homosexualidad. In fact, mas masahol pa dito ang kanilang ginagawa sapagkat itong mga tao ng Sodoma ay mga bayolenteng tao sila na pinepuwersa ang kanilang sarili sa ibang tao. Kaya nga, maiintindihan natin yung sinasabi ng ating Panginoon, nung sinabi ng Panginoon kay Abraham that the outcry against Sodom and Gomorrah is great and their sin is very grave. Ang mga tao sa Sodoma ay mga brutal at mga oppressive na tao. At hindi natin maalaman siguro kung ilang mga biktima na ang kanilang nagawaan ng ganyang klase ng kasalanan. Bago pa man nilipol ng Diyos at bago pa ibinuhos ng ating Panginoon ang kanyang galit, ang kasalanan ng homoseksualidad ay kasalanan sapagkat ang banal na kasulatan ay malinaw na nagtuturo nito. Ito ay kabuktutan ng mga bagay na idinisenyo ng Diyos. Ano bang idinisenyo ng Diyos para sa isang lalaki at babae upang sila magkaroon ng ugnayang sexual? Dapat lamang ito sa mga lalaki at babae na ikinasal. Hindi sila po pwedeng magkaroon ng sexual na relasyon hanggat hindi sila kasal. In the same manner na maging ang lalaki at babae ay hindi magkakaroon ng alinmang sexual relationship nang hindi kasal, for that will be fornication. Kasalanan pa rin. But this sin, the sin of homosexuality, is a grave sin against the Lord. Yan ay mabigat na kasalanan laban sa ating Panginoon. Hindi lamang yan. Maging ang pangahalay. Di nyo ba nakikita doon na sinasabi ng mga tao ng Sodoma na ilabas mo ang iyong mga panauhin upang kami ay magkaroon ng sexual na relasyon sa kanila? Pangahalay, either of the heterosexual or the homosexual kind, ito ay mabigat na kasalanan sa ating Panginoon, for it involves a victim. So gayon na lamang ang bigat ng kanilang kasalanan, kaya nga yung kasalanan ng homosexualidad ay kalat na kalat. Kaya nga lalaki at bata, matanda, lahat ng tao dun sa Sodoma ay nagpa-practice ng ganito. They are practicing the sin of homosexuality. Kaya nga, mga kapatid, inilayon ng ating Panginoon na magkaroon ng katapusan ang mga taong ito. He had determined that He will destroy this place. At ganyan niya ang ginawa ng Diyos. Ganyan ang kanyang ginawa. In verse 23, makikita natin yan. Ang araw ay sumikat na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. In verse 24, ginunaw niya, at buhat sa langit ay nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. Ginunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. Picture with me, brothers and sisters, kung papaanong umulan ng apoy dun sa bayan na iyon. You can only think of, maaaring maiisip ko lang, yung nangyaring pagbagsak ng atomic bomb sa Hiroshima and Nagasaki. It was a mushroom cloud. Bumagsak yung atomic bomb at ang lahat within that radius ay namatay. Pero itong event na ito, umulan ng apoy at asupre at ang lahat ng tao dun sa lugar ng Sodoma ay namatay. He had determined to make an end of that place. It was annihilated. Inubos ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung sinasabi ng ikalawang Pedro, kabanatang dalawa, sinasabi ni Pedro doon, ginawa ng Diyos yung bagay na yon upang magsilbing halimbawa. Upang magsilbing halimbawa sa mga taong gumagawa ng kasalanan. At iyon ang naghihintay sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Kaya nga sinabi ko in my introduction that the events of Genesis 19 is a prototypical event of what will happen in the near future. So, ibig sabihin, mangyayari pa din. Hindi ito isang kaganapan sa kasaysayan na minsan lang nangyari, kundi sinasabi ni Apostol Pedro na maaaring mangyari pa rin ang bagay na yan upang i-address ang kasalanan ng iba't ibang uri. The ungodliness of men. So by turning the cities of Sodom and Gomorrah to ashes, He condemned them to extinction. Naubos lahat. Walang natira. Making them an example of what is going to happen to the ungodly. So ulitin ko muli, mga kapatid, this event really happened. Nangyari ito. Ito'y salaysay ng salita ng Diyos, hindi para lamang makita natin o marinig natin, kundi ito ay isang kaganapan at salaysay mula sa salita ng Diyos upang magsilbing halimbawa. Kaya merong mga naghihintay na parusa sa mga taong gumagawa ng kasalanan ng homoseksualidad. Maaaring itong bagay na ito ay na-highlight because of the story of the Sodom and Gomorrah, pero pwede pa rin natin banggitin ang iba pang mga kasalanan. Kasalanan ng paglalasing, kasalanan ng pakikiapid, at ng iba pang mga kasalanan. So bilang application dito sa number 1 o number 2 na punto na hahatulan ng Diyos ang kasalanan ng Sodoma, as an application, we know very well that it is considered hateful to say things like homosexuality is sin in our day. Di po ba? Kapag sinabi mo na ang homoseksualidad ay kasalanan sa panahon natin ngayon, ay katakot-takot na bashing ang siguro tatanggapin mo sa social media. Di ba? Pero sa pananaw ng isang mananampalataya, ikaw na tunay na kumikilala sa iyong sarili na ikaw ay mananampalataya, ang pananaw mo dito na ang homosexual behavior ay makasalanang behavior. Ito'y masamang pag-uugali. Sapagkat nananampalataya nayo na ito ay malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Malinaw yan. Hindi natin kinamumuhian ang homosexual. No. Far from it na tayo ay haters of homosexual. Sa katunayan, tayo'y nagmamalasakit sa kanila sa pagsasabing ang kanilang mga pag-uugali ay makasalanang pag-uugali. Sapagkat nais natin na yung pag-uugaling ito ay magkaroon ng pagbabago. Nais natin na yung mga taong gumagawa ng behavior na ito of homosexual acts, they may turn to Christ. Talikuran ng kanilang mga kasalanan at lumapit sa ating Panginoon at kilalanin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang hangarin natin. Yan ang hangarin natin bilang mga mananampalataya, to see men and women turn from their sins and trust in Christ for the forgiveness of their sin. At sinasabi natin na ito ay kasalanan sapagkat ang kasalanan ng homoseksualidad, sinasabi natin ito ng mayroong pagpapakumbaba at pagmamahal doon sa taong gumagawa nito. Hindi tayo nagmamayabang because we are no better than them. Tayo'y makasalanan din. Kung hindi lamang po sa biyaya ng Diyos, we would also be caught in our sin and under God's judgment and God's condemnation. Yan ang nais natin, mga kapatid, that the unrighteous will turn from their sin and follow Christ. Ano sinasabi ni Apostol Pedro in 1 Corinthians? Muli, sa 1 Corinto, kabanatang 9 o 6. 1 Corinto, kabanatang 6, talatang 9 hanggang 11. Verse 9, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, so here are, it's being mentioned, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagbura, o ang mga manggagantso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, ito ang I would like to address itong mga taong gumagawa ng homosexuality. Ginagawa mo ba ito? Are you practicing homosexuality? Alalahanin mo na ito ay kasalanan laban sa Diyos. Hindi lamang isang homosexual, ikaw ba isang manlalasing? Ikaw ba isang mangangalunya? Kaya ang sabi ko sa iyo ay talikuran mo ang iyong kasalanan at manampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo para sa pagpapatawad ng iyong mga kasalanan. Kaya ano yung sinabi ni Apostol Pablo dito sa huling bahagi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 11? Dito sa mga sumusunod na mga kasalanan na kanyang binanggit in verse 9 to 10, sinabi niya in verse 11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Ganyan tayo before. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay hinugasan niya, ginawa niya tayong banal, at tayo'y inaring ganap niya sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. And that is some of you. Ganyan din kayo. Kaya yan yung aking pamanhik do sa mga taong gumagawa ng kasalanan ng homoseksualidad. Maaari kang mabago. Hindi mo kinakailangang manatili sa ganyang uri ng kasalanan. Sapagkat kung ikaw ay mananatili, merong hatol na naghihintay sa iyo. Okay? So we now turn to our third and final point. Sinasabi dito, mga kapatid, na ang Panginoon ay sinagot ang panalangin ni Abraham. Sinagot ng Panginoon ang panalangin niya. Naalala ba ninyo yung ginawa ni Abraham nung siya ay nanalangin para sa Sodoma? Diba? Pansinin po ninyo yun in Genesis chapter 18. Siya po'y nanalangin. Ganun po yung concern ni Abraham. No? Siya po'y may malasakit doon sa bayan na yun. Siya'y namagitan para doon sa mga tao ng Sodoma. Sinabi niya, hiniling niya sa Panginoon na iligtas o i-spare o huwag ituloy ng Diyos ang kanyang pagwasak doon sa lugar na yon, at siya'y umaapila sa katwiran ng ating Panginoon. In verse 24 of chapter 18, sabi po dito, halimbawang may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang lugar na iyon alang-alang sila 50 banal na nasa loob noon? Papatayin mo ba kasama ng mga matuwid ang mga makasalanan? Ganyan ang kanyang argumento. Anong sabi ng Panginoon? Alang-alang dun sa 50, hindi ko wawasakin yung bayang yan. Ano pang sinabi niya? At sinabi ni Abraham, mga ngasa kong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Paano kung mabawasan ng 4 at maging 45? Wawasakin mo pa rin ba? Sabi ng Panginoon, hindi ko wawasakin alang-alang sa 45. Hanggang sa 30, hanggang sa 20, hanggang sa 10 ay hindi daw niya wawasakin. So makikita natin dito, mga kapatid, kung gaano mahabagin ang ating Diyos. Pilit pa rin niyang sinusupil ang kanyang sarili na kanyang ibuhos ang kanyang galit. Hindi kaya itong henerasyon natin ngayon ay henerasyon na rin ng parang Sodom and Gomorrah? Pero dahil sa kanyang habag ay hindi pa rin niya ibinubuhos ang kanyang buong galit. It's mercy. One of his attributes. Yung habag pa rin ng Diyos ang siyang namamayani kung bakit hindi pa rin niya winawasak ang tao. Pero sa katunayan, 4 lang ang nakaligtas. Hindi pa nga 4 eh. Nabawasan pa ng isa. Naging 3 na lang. Bago winasak ng Diyos ang bayan na yon at ibinuhos ang kanyang galit, we cannot argue that only 1 out of that 4 was righteous. Kaya nga, makikita natin dito na sinagot ba ng Panginoon ang panalangin ni Abraham? Yes. Sinagot niya, pero hindi sa paraan na kanyang inaasahan. Kaunti lang ang natira. So bilang application muli in this number 3 point, sa 3rd punto, meron po tayong matututunan na isang bagay patungkol sa panalangin. Tayo po ay nananalangin, tayo po ay namamagitan, we intercede in our prayers. Ginagawa natin yan every Sunday na tayo ay nagkakasama-sama at nananalangin tayo, ipinapanalangin natin ang ibang mga kapatiran, ang ibang mga tao na nangangailangan ng panalangin. Kaya nga, ang isang katotohanan na makikita natin dito ay tayo inaanyayahan ng ating Panginoon na manalangin gaya ng ginawa ni Abraham. He interceded. Namagitan siya. Pero dapat din nating maunawaan, mga kapatid, na kapag tayo ay nananalangin sa Kanya, alalahanin po natin na ang plano at ang layunin ng ating Panginoon ang dapat masunod. Hindi yung layunin natin. It is the plan and the purposes of God should be prioritized. Itong dapat masunod, hindi yung ating sarili. Kaya nga, kapag tayo'y nananalangin, ano bang madalas na binabanggit natin kapag tayo nananalangin sa Diyos? Kung kalooban mo, if it is your will, gagawin ng Panginoon ang bagay na ito at gagawin niya ang bagay na ito para sa atin. Kung ito'y kalooban niya, hindi yung kalooban natin, mga kapatid. Ano pa ang itinuturo sa atin ng panalangin? Tinuturuan tayo upang maghintay. Hintayin natin ang ating Panginoon. We can learn something of His character, ng ating Diyos. Makikita natin na ang kanyang kaparaanan ay matuwid. At ang kaparaanan ng Diyos pagdating sa panalangin ay hindi yung paraan natin. Kaya nga, yung postura ni Abraham nung siya'y nanalangin sa Diyos, napansin niyo ba? Anong ginawa ni Abraham? Siya'y nagpatira pa. Pagpapakita yun ng kanyang respeto, ng kanyang paggalang sa ating Diyos. When Abraham prayed, he bowed himself to the earth when he met the Lord. Tayo ba kapag nananalangin, ganun ba? Ganun din bang gagawin mo? Hindi naman siguro katulad ng ginawa ni Abraham na ikaw'y magpapatira pa, pero nandoon yung ugali ng paggalang at pagkilala sa kanyang kabanalan kapag tayo ay nananalangin sa kanya. Pansinin po ninyo yung mga kataga, yung exchange of responses ni Abraham nung siya'y nanalangin on behalf of Sodom. Genesis muli, chapter 18. Ito po. Sinabi niya in verse 27, mangangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. There's humility. Kinikilala niya ang kanyang karukhaan, ang kanyang pagiging makasalanan, kung kaya't sinabi niya, mangangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Ano pang makang sinabi niya? Verse 30, oh, huwag sanang magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Umaapila siya sa Diyos. Verse 31, ako'y mangangahas magsalita sa Panginoon. Verse 32, o huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Tingnan ninyo yung mga kataga na ginagamit niya. Tayo ba kapag tayo lumalapit sa Diyos, ganito ba ang ating postura? Ganito ba ang ating ugali kapag tayo'y lumalapit sa Diyos? Kaya nga mapapansin ninyo, pati ang tugon ng ating Panginoon, sabi niya, hindi ko gagawin ang bagay na yan alang-alang sa mga numerong binanggit mo sa akin kung ilan ang mga matutuwid dyan. We can see here the humility of Abraham and the gentleness of our God kapag siya'y sumasagot sa ating panalangin. So makita niyo dyan. Tingnan niyo sa verse 27, chapter 19 muli, sa inyong mga Bibles. Ito po ang pinaka masasabi nating highlight ng talatang ito. In verse 27, kinaumagahan si Abraham ay maagang nagtungo sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. Siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng libis, at kanyang nakita na ang usok ng lupain ay tumataas na parang usok na isang horno. At nangyari ng gunawin ng Diyos ang mga lungsod ng libis, na alala ng Diyos si Abraham at inilabas si Lot ng gunawin ang mga lungsod na tinirahan. So here we find, mga kapatid, a scenario of total silence. Isang kaganapan na nagbunsod para kay Abraham na manahimik na lang at nakita niya kung ano ang naging aftermath ng paggunaw ng Diyos doon sa bayan na yun. Bunsod ng kasalanan na nangyari ng mga taong gumawa sa bayan ng Sodom and Gomorrah. He destroyed them all. So walang magawa si Abraham kundi manahimik. Pero makikita natin dito, sinabi na alala ng Diyos si Abraham. Why? Because he saved Lot. Iniligtas niya. Niligtas niya si Lot. So ito'y isang malalim at nakakaantig na larawan. Imagine mo lang kung ikaw ang nandoon sa lugar na yun. No? Wasak na wasak yung lugar. Yung buong libis, all the valley of that city, and the plains, eh pinatag ng Diyos. Winasak niya. Walang natira. Bata, matanda, maging yung mga mapapangasawang lalaki ng kanyang mga anak ay kasama ding namatay. Yung mga mamanugangin sana niya, namatay lahat sila. And the Lord remembered Abraham, answered his prayers, and he saved Lot. Kaya, mga kapatid, itong usapin na ito, itong pangangaral na ito, ito yung magsisilbing hamon sa atin kung paanong ipinapakita ng ating Panginoon ang kanyang habag sa atin hanggang sa ngayon. Kaya yan ang panawagan ko rin sa mga hindi mananampalataya. Hanggat binibigyan kanya ng pagkakataon sa bawat buhay mo sa araw-araw, ikay gumigising, nasisilayan mo ang sikat ng araw, ito'y pagpapakita ng kanyang habag sa iyo at binibigyan kanya ng lahat ng pagkakataon upang ikaw ay manumbalik sa kanya. Dahil kapag nangyari na ikaw'y namatay na, tapos na yun. Wala nang pagkakataon. Sinasabi kong hanggang ngayon, ito ngayon, lumapit ka sa kanya at magsisi ka ng iyong mga kasalanan. So in conclusion, mga kapatid, dahil sa biyaya ng Diyos ay ating matututunan ng tatlong punto sa ating mensahe ngayong umaga. Una, ang Panginoon ay nalugod na iligtas ang mapagkompromisong si Lot. Siya ay tunay na matuwid gaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, ngunit siya ay hinatak ng mundo na kompromiso ang kanyang pananampalataya, kung kaya ito'y nagdulot ng napakaraming sakit ng loob ng kaguluhan sa kanyang buhay. But even for the last time, ay ipinakita ng ating Panginoon ang kanyang habag sa kanya. At makikita natin dito in point number 2 na ang Panginoon ay hinatulan ang kasamaan ng Sodoma. The sin of homosexuality ay hinahatulan niya. Ang senaryo na nangyari doon sa kaganapan sa Sodoma ay isang kaganapan na maaaring mangyari sa mga taong wala pa kay Kristo. At ito'y magsisilbing halimbawa na ang ating Panginoon, darating ang panahon na ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mga taong hindi kumikilala sa kanya sa pagdating ng panahon. At sa kahuli-hulihan, ang Panginoon ay sinagot ang panalangin niya. Ito'y nagbibigay sa atin ng halimbawa ng ugali ng tunay na pagpapakumbaba na siya'y si Abraham ay nanalangin siya ng buong pagpapakumbaba. And he interceded for Sodom on behalf of God's righteousness. Sana matutunan natin na tayo'y manalangin ng mayroong kababaang loob at respeto sa Diyos. Kinikilala natin na ang ating Diyos ay banal at makatwiran. Let us learn that when we pray, we must have full understanding that the plan and purposes of the Lord must be our sole mandate. Our sole mandate and priority. Manalangin po tayo. Aming Panginoon, meron pong mga ilang bahagi dito sa iyong mga salita na tunay na pinapanghawak ang aming mga konsensya, ang aming mga sarili, na merong kamalayan patungkol sa mga babala ng iyong paghahatol. Kung kaya't kami nananalangin aming Panginoon na kami ay tunay na rumespeto at igalang ang iyong katwiran, ang iyong kabanalan, kami rin ay nananalangin na patuloy namin maalala ang ginawa ng aming Panginoong Jesucristo na dinala niya doon sa krus ng Kalbaryo ang kasalanan ng tao upang kami ay mapalaya sa aming mga kasalanan. At iyan din po aming Diyos ang aming panalangin sa mga taong gumagawa ng gayong kasalanan, ang kasalanan ng homoseksualidad, na mayroong pag-asa na maaaring mabago ang kanilang buhay. Hindi sila kinakailangang manatili sa ganyang uri ng lifestyle, kundi mayroong pagkakataon upang sila ay mabago. Kinakailangan lamang nilang aminin sa kanilang mga sarili na sila ay walang magagawa Hindi nila magagawang patawarin o linisin man ang kanilang kasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa aming Panginoong Hesukristo na sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo ay babayaran niya o binayaran ng aming Panginoong Hesus ang kanyang kasalanan na ito at tuluyang magiging malaya sa kasalanan ng homoseksualidad. Maraming pong salamat aming Panginoon sa sandali ng aming pagninilay-nilay at nawa Panginoon ang mga salitang ito ay patuloy na mangusap sa amin at magkaroon ng tunay na paglalapat sa aming buhay sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.